Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
Velkommen til 100% Komiker, podcasten, der giver dig et afbræk i hverdagen med en komiker, der kommer forbi og giver sig selv 100%. I dag med en komiker, der startede livet og karrieren i det nordjyske, før hun rykkede til København og gjorde sit indtog på de danske comedy-scener, hvor hun meget anti-nordjysk har åbnet op om mange af de mest private dele sit liv, både inden og uden for soveværelset. Hun har optrådt på Zulu Comedy Festival og Grin til Gavn, har tre stand-up shows bag sig, hvor i det seneste Sengevæder bragte hende ud på hendes første store turné. Og så også en af værterne på den sexpositive podcast Hænderne under dynen. Mit navn er Elias Elliots, og det er en stor fornøjelse at blive velkommen til Anne Bakland.
Tak.
Velkommen til.
Hej. Mange tak.
Hej. Anne, du startede jo dit livet i det nordjyske.
Det gjorde jeg, ja.
Var det derop, at du fik et møde med comedy i en eller anden form allerførste gang?
Jamen, altså, jeg har jo fået comedy ind med modermælken på sin vis, kan man sige, fordi mine forældre var begge to på skift instruktører for den lokale revy. Og det er jo kommet i en anden forstand. Det er jo satire, kan man sige. Og har også selv spillet med, dengang jeg blev gammel nok til det, og da den stadigvæk eksisterede. Og sådan noget. Så jeg har ligesom altid haft det der i mig på en eller anden måde, med at performe og noget sjovt og sådan noget.
Så var det den humor, du, jeg ved ikke, man kan sige, dyrkede dengang, med den, som du ligesom var til?
Ja, det er det, og det er det stadigvæk. Altså, jeg er helt pjattet med revy, når det er godt. Men jeg er også meget kritisk, når jeg ser revy. Jeg kan også godt hurtigt blive sådan, nu er det mere sjovt for dem, der står på scenen, end dem, der kigger på det, og det er ikke så godt,
når det er det.
Men jeg er meget sådan, jeg er også en gammel danske filmnørd og sådan noget. Jeg dyrker de der, jeg kan godt lide timing i, og det har jeg også sådan prøvet at tage med i mit eget comedy. Det er sådan meget langt og meget lange pauser og meget mimik og sådan noget. Jeg er meget inspireret af de gamle danske skuespillere, som jo virkelig kunne det der sådan helt. Så det elsker jeg, fordi der ligger så meget sagt i det usagte.
Ja.
Så det synes jeg er helt fantastisk.
Ja, pauserne siger meget.
Ja.
Hvornår stod du så på scenen første gang?
Jamen, det gjorde jeg i januar 2012.
Ja, det var comedyen, ikke?
Det var comedyen.
Men hvad med, hvis vi går helt tilbage til det nordjyske?
Jamen, der, altså, jeg har jo spillet børneteater og sådan noget, sådan helt fra, jeg var 9-10 år. Og så tror jeg, det er faktisk sjovt, for min mor, hun spurgte mig i går, hvornår jeg sidste gang spillede med i Østerbro, og vi nåede sådan, det kan jeg dele med ikke huske, men jeg tror, at første gang, jeg var med, var i 2001 eller 2, eller sådan noget, i revyen i Østerbro.
Ja.
Hvor jeg fik lov til at være med.
Var det så din scenedebut?
På den vis, ja, der var det. Der var det sådan, altså jeg har spillet det der børneteater og sådan noget, men sådan noget større på den måde var det nok, ja.
Og du voksede op i Østervrå, i en by med omkring 1200 indbyggere.
Ja.
Og det jeg synes, jeg elsker, at de laver en årlig revy.
Ja, ja.
Og voksede op i en kærlig familie. Var Østervrå sådan din lille osteklokke?
Ja, det var det.
Altså, i forhold til resten af verden?
Det var det, og det altså der var jo sådan, hvis vi skulle noget, der var større end det, så skulle vi jo til Hjørring eller Frederikshavn eller sådan noget, ikke? Eller sådan helt vildt, så skulle man til Aalborg, men det var jo en større, nærmest en hel dagsrejse at komme til Aalborg, hvis man ikke blev kørt af mor
og
far.
Og så var man i storbyen.
Og så var man i storbyen. Mm. Så jeg er sådan ligesom vokset op i det der lille, hvor alle kender alle, og hvor det, altså, det var sådan noget, hvis ikke ens forældre vidste, hvor man var henne, så vidste de godt, hvem de skulle ringe til for lige at høre, om de var der, og om der var sådan øjne på en hele tiden. Så jeg synes, det var meget trygt at vokse op der, faktisk. Og det er jeg meget glad for i dag. Det er meget anderledes end at bo i København.
Ja, det kan jeg forestille mig.
Ja.
Men hvad havde du så drømme dengang?
Ja, det havde jeg da. Altså, jeg havde jo en drøm om, at jeg skulle være skuespiller.
Ja.
Og har også gået på teaterhøjskole og sådan, var sådan ret sikker på, at jeg skulle være skuespiller. Og sådan, og fik også meget ros af min teaterunderviser og sådan noget. Men så fandt jeg også ud af, at det faktisk er svært at komme ind på skuespillerskolen.
Ja.
Og det var så svært, at jeg ikke engang gad at prøve. Fordi jeg kunne mærke, at det var også sådan jeg fandt ud af, at det måske det der klassisk uddannede skuespiller måske ikke så meget var mig. Fordi jeg godt kan lide sådan at springe ved siden af normen og bare gøre ting. Altså, jeg er lidt en humlebi, der ikke ved, at jeg ikke kan flyve, så jeg gør bare noget.
Mm-hmm.
Og så lander jeg som regel på benene. Måske lidt klodset, men jeg lander der.
Ja.
Og det synes jeg egentlig er meget sjovere. Jeg synes, der er en større frihed i, at man bare gør noget.
Og var det så, da du så tog på teaterskole, var det så, fordi du ligesom vidste, jamen det er skuespillervejen, du vil? Så du tog så et skridt i den retning der?
Det var det nok, og det var også sådan, altså jeg har været mange uddannelser omkring, og jeg har haft mange arbejder, og har været sådan, jeg har arbejdet på fiskefabrikker, og gået med aviser, og kørt ud med mad til gamle mennesker, og jeg har arbejdet i børnehaver, og jeg har været sådan lidt rundt omkring, og kunne ikke rigtig finde min plads. Jeg troede også, jeg skulle være bager på et tidspunkt, og jeg kunne ikke rigtig lige finde ud af, hvad for en hylde det var, jeg hørte til på, så jeg endte faktisk med, at jeg var på teaterhøjskolen, og så tog jeg en studentereksamen bagefter, så jeg blev først student som 25-årig.
Mm-hmm.
Og så havde jeg lovet mine forældre, at jeg havde en uddannelse, inden jeg blev 30. Så jeg tog en uddannelse som oplevelsesteknolog, hedder det.
Oplevelsesteknolog?
Ja, og jeg ved heller ikke, hvad jeg kan.
Nej, fint ord. Hvad betyder det?
Jamen, det betyder, at jeg gik på en uddannelse, der hedder Art and Technology, oppe i Aalborg, på Aalborg Universitet. Og det er en uddannelse, hvor man kombinerer kunst og teknologi til at skabe nye oplevelser.
Mm.
Og på papiret lød det rigtig fedt, men det var også en forholdsvis ny uddannelse, da jeg startede på den, så jeg havde sådan en følelse af, mens jeg gik der, at vi blev brugt lidt som sådan et forsøgssemester, på at finde ud af, hvad retning den skulle i og sådan noget. Men jeg lærte jo nogle ting, som jeg påstår, jeg aldrig har brugt siden, men det har jeg jo nok. Jeg har jo lært noget om kunst, og jeg har lært noget om performance, og jeg har lært noget sådan, og som hvordan man undersøger ting og sådan noget. Så,
ja.
Så på den måde har jeg jo brugt det, men jeg har ikke sådan haft et job som oplevelsesteknolog, også fordi det var lidt en stilling, man selv skulle skabe, mm-hmm. når man sådan skulle ud og søge og være sådan, jeg kan det her, og det er sådan, det ved vi ikke, hvad det er.
Nej,
det gør jeg heller ikke, så lad os finde ud af det sammen.
Men prøv, bare hør mig.
Men jeg blev oplevelsesteknolog i 2015, så det var lige året, inden jeg blev 30.
Okay, så du nåede det.
Jeg nåede det. Jeg fik en bachelor, og min mor var sådan, skal du ikke også have en kandidat? Det kan jeg love dig for, jeg ikke skal.
Nu har jeg gjort det, jeg lovede jer.
Jeg kom lige med nød og næppe igennem eksamen, og bestod med et flot total, og så behøver vi ikke det mere. Så havde jeg sådan ligesom proklameret, nu skulle jeg aldrig studere noget i hele mit liv.
Nej.
Og så har jeg jo fundet ud af som komiker, når man sidder og skriver jokes og sådan noget, og hvis man går ind i et specifikt emne, så skal man jo nogle gange vide, hvad det er, man snakker om. Så jeg tror, jeg studerer mere nu, end jeg har gjort nogensinde. Men nu bilder jeg mig ind, at nu er det på min egen. Altså nu bestemmer jeg jo selv, hvor jeg studerer.
Ja, og det drevet en anden passion.
Ja.
Så du er dygtig til at filetere fisk?
Nej, jeg er dygtig til at sortere fisk.
Sortere fisk?
Ja, ja.
Okay, jamen det kan man, altså det er jo også noget at falde tilbage på.
Ja, ja.
Det er, ikke? Du kan bage.
Ja.
Og du kan kombinere kunst og teknologi.
Ja.
Og så er du her i Aalborg på den her uddannelse.
Ja.
Er det så også her, at comedyen begynder at komme ind i dit liv som sådan en levevej?
Jamen, det startede jo faktisk allerede, da jeg gik på studenterkursus. Fordi jeg skulle bevise over for mine venner, at jeg ikke skulle være komiker.
Okay. Hvornår gik det på studenterkursus?
Jamen, det gjorde jeg så fra, fordi det er jo studentereksamen på 2 år, ikke?
Ja.
Så det gjorde jeg fra 10 til 12, jeg gik der.
Så det var før, du havnede på uni?
Det var før, jeg havnede på uni, så jeg, det har været lige slutningen af min studenterkursus tid, fordi det var i januar, jeg ligesom.
Mm.
Og jeg havde en masse venner, der blev ved med sådan at sige, at du er sjov, og du skal være komiker, og sådan. Og jeg var sådan, men der er bare forskel på at være sjov med ens venner, der kender en, og kender jargonen, og kender forhistorien, og så skal formidle det ud til nogen, der ikke kender en.
Ja.
Og jeg var sådan, jeg skal ikke være komiker, det kan jeg slet ikke, det er slet ikke mig. Jeg skal være skuespiller, hvis jeg skal noget, men jeg skal ikke være komiker. Og så blev jeg træt af at høre på de der venner, der blev ved med sådan at prikke til mig, og så havde jeg en kammerat, der lavede stand-up op i Aalborg på det tidspunkt.
Mm-hmm.
Og så tog jeg fat i ham på et tidspunkt, og ligesom siger, kan vi ikke lige mødes og lige snakke om, hvordan foregår det, hvis man gerne vil have et spot på en open mic, og hvad gør man, og skal man bare møde op, eller hvordan noget. Så mødtes jeg med ham om mandagen, og så siger han, jamen jeg har jo så skaffet et spot til dig på torsdag.
Mm.
Nå.
Det var ikke det, jeg mente.
Så gør vi det. Og så bliver jeg sådan ved med at sige til mig, fordi man har 5 minutter til at starte med.
Ja.
Og 5 minutter, det var her bevares. Det kan jeg sagtens. Så blev man sådan at sige til mig selv, at det værste, der kan ske, det er, at folk de ikke griner, og så fik jeg ret, og så behøver jeg ikke gøre det igen. Og endnu værre var, hvis de griner, jeg godt kunne lide det, fordi så var jeg jo nødt til at fortsætte.
Mm-hmm.
Og så gik jeg op på den der open mic, og så slagtede jeg det publikum, og det var jo en god ting. Og kunne mærke, det kunne jeg faktisk rigtig godt lide det her. Mm-hmm. Fordi nu var der jo ligesom afregning med det samme på det, man stod og sagde. Og så, ja, så det er 14 år siden, så det er jo dejligt, kan man sige.
Hvordan greb du det så an? Fordi havde du set stand-up på det tidspunkt?
Jamen, jeg har set rigtig meget stand-up. Jeg havde altså sådan, jeg var meget stor fan af både Lasse Remmer og Uffe Holm og sådan. Alle de der gutter der var sådan, jeg var meget fascineret af hele det der. Men var også meget bevidst om, at det jo ikke er noget, de står og finder på, når de står på scenen. Man skal jo arbejde for det og sådan noget. Så til at starte med var jeg sådan, der var ikke rigtig nogen, der havde fortalt mig, at man godt måtte lave det samme materiale flere gange i træk, så jeg troede faktisk, at man skulle sådan have nyt med hver gang. Og hvis man så var på hver uge, så kunne jeg godt se, så skulle man virkelig arbejde hurtigt for at skrive nyt materiale og sådan noget. Og så kunne jeg jo godt se, fordi Aalborg, så stort et miljø er det ikke, så det var meget de samme komikere, der var på. Og jeg kunne ligesom se, at de laver jo det samme fra gang til gang, så må jeg vel også. Så begyndte det sådan lige så stille, og jeg skulle lige igennem de der, jeg tror altid, når man starter, så alle komikere har sådan en periode, hvor man lige skal igennem alt det der underligt klamme materiale, som man egentlig ikke rigtig står ved, men man ved, at det er noget, de folk vil grine af. Og
hvad var det?
Jamen, det var meget sådan noget med at bolle en onkel, eller sådan, du ved, sådan noget, hvor det var sådan noget, det var ikke gennemtænkte jokes, det var bare, jeg havde bare hørt nogen sige sådan noget, og nu skulle jeg bare lære, hvordan man står, for jeg var god til at stå på scenen som skuespiller, men jeg havde jo aldrig stået på scenen som komiker, kun mig, og ikke en rolle. Nu var jeg jo mig, når jeg stod derop. Så i starten synes jeg, det var super angstprovokerende på en måde, fordi jeg følte mig nøgen, når jeg stod derop. Ja. Indtil jeg ligesom sådan begyndte lige så stille at finde ud af, at man kan godt bygge en karakter op på scenen. Det er jo stadigvæk dig, men du kan godt bygge en karakter op, og du kan godt have en eller anden form for skjold, når du står deroppe, og du kan godt sådan finde din vej ind i sådan. Og det tror jeg, der gik et års tid med, hvor jeg sådan lige skulle finde ud af min plads i comedy-verdenen, og også i hierarkiet og sådan noget. For der er jo også sådan, altså, de der gutter oppe i Aalborg, tror jeg nok, var lidt truet af, at der kom en kvinde ind for højre, og bare var naturligt sjov på scenen. Så i starten var jeg sådan udsat for ret meget, ret hård mobning, faktisk. Som var sådan noget, hvor de snakkede om mig bag min ryg, mens jeg var i rummet, og meget fat jokes, og meget sådan noget, hvor jeg kunne mærke, det gider jeg ikke, det her. Altså, hvor jeg faktisk på et tidspunkt tager fat i Thomas Warberg, der er i Aarhus på det her tidspunkt, og sådan fast komiker i Aarhus, og han er i Aalborg, hvor jeg sådan tager fat i ham og sådan siger, prøv, jeg gider ikke. Hvis det er sådan her, det er at være komiker, det har bare brugt hele min skoletid på. Jeg bliver ked af det, men jeg gider simpelthen ikke gå på arbejde og blive mobbet. Det gider jeg bare ikke.
Nej.
Og hvor han ligesom siger til mig, men det er bare fordi, de gør det, fordi du er bedre end dem. Så du må ikke lige lade dem vinde, fordi vi vil rigtig gerne have dig her. Og så havde jeg lige sådan en, altså hver gang Thomas Warberg har sagt noget, så har der været noget i mig, der var sådan, men Thomas siger det, så er det nok, så må jeg jo gøre det. Og det er også lidt Thomas' skyld, jeg flyttede til København, fordi han var sådan, du skal flytte til København. Nå, men når Thomas siger det, så må jeg jo. Altså, fordi der var ligesom, jeg tror, jeg oplevede, at han var den første, der så noget i mig, som ikke bare var, nu kommer hun bare og sjov. Altså han så et potentiale, som kunne udvikle sig. Som jeg ligesom valgte at stole på, fordi han sagde det, altså han har også givet mig mange skideballer i sådan en form af, nu skal du til at tage dig lidt sammen med nogle ting og sådan noget. Så det var ikke bare at snakke mig efter munden, det var rent faktisk oprigtigt, det han kom med.
Han ville gerne løfte dig.
Han ville gerne løfte mig, og han er enormt dårlig til at tage imod ro selv, men han er faktisk vildt god til at se potentialet i folk. Han forventer også, at man arbejder for det. Man får ikke noget givet, men hvis han kan se, og det kan jeg jo øvrigt også, det gør jeg også selv i dag, men sådan andre komikere også, hvis de kan se, at du vil det, og du arbejder for det, så vil de gerne hjælpe dig, men hvis du bare hviler på laurbærrene, fordi du har haft én succes, så står du lidt alene med den.
Ja.
Altså, fordi vi er mange om budet i branchen, så der er andre, der gerne vil arbejde for det.
Ja. Og de der tabere, der mobbede dig, de er aldrig blevet sådan noget siden, vel?
Jeg tror faktisk, jeg er den eneste, med undtagelse af en mere, så er jeg den eneste, der stadigvæk laver stand-up i dag.
Okay. Men den ene har sikkert forhåbentlig en dårlig smag i munden også.
Jamen, det er 14 år siden, og jeg gider ikke gå rundt og blive med at være sur over det.
Nej.
Det får man bare ondt i maven af. Og så altså, de er forhåbentlig også blevet 14 år ældre. Og dengang var de bare nogle unge drenge, så
ja. Men hvordan har det været for dig? Fordi du sagde så også, da du startede med at gå på scenen, var du meget nøgen. Og meget altså blottet. Fordi det, du havde været vant til, det var at stå i en revykontekst eller skuespilkontekst, hvor det jo er en decideret rolle, man påtager sig. Og hvor det her er noget helt andet. Og jeg synes, det er interessant med, at du også kommer fra Østervrå og det nordjyske. Og nordjyder er jo ikke kendt for at være de mest...
Ej, vi er lidt nogle knudede mennesker.
Følelsesmæssigt sprudlende mennesker.
Nej, det er rigtigt. Det er vi.
Min svigerfar er nordjyde, jeg elsker ham, og nordjyde er fantastiske mennesker. Men hvordan har det været for dig at gå op på scenen, både i forhold til bare at stå der, men også fordi du er også meget personlig i din stand-up? Mm. Var du også det fra starten af, eller kom det efterhånden?
Jeg tror, det kom efterhånden. Altså, det var sådan en... På et tidspunkt, så går det op for en, at man har fundet sin stil på en eller anden måde.
Mm-hmm.
På et tidspunkt, jeg kan ikke sådan pinpointe, hvornår det var, men på et tidspunkt går det i hvert fald op for mig, at jeg selv synes, at comedy er mest interessant, når jeg føler, at komikeren har noget på spil. Altså, når der er noget... Når der er noget, jeg kan også godt lide, når det bare er sådan noget sjovt-agtigt, ikke? Men når jeg kan mærke, at komikeren rent faktisk tør tage fat i noget, som måske er helt vildt ømt at snakke om, men får os til at grine af det. Mm-hmm. Fordi det er meget nemmere at snakke om det, når vi lige har grint af det. Altså, så kan man, mm-hmm. Det er meget nemmere at snakke om problemer, når vi lige har taget brøden af det. Og også sådan, jeg udstiller jo også mig selv rigtig mange gange på også punkter, hvor jeg er idiot og sådan noget. Altså, der er tit sådan, jeg har jo en joke, hvor jeg snakker om et skænderi, at min kæreste, han ikke gider skændes. Og det irriterer mig voldsomt, at han ikke gider skændes. Han vil hellere snakke om tingene. Og i stedet for at udstille ham som, hvorfor gider han ikke bare skændes, så er det jo mig, der er idioten over, at hellere vil have et skænderi, end at snakke om tingene. Fordi det for mig var det meget nemmere bare lige råbe, og så få det overstået. Men det der jo hele essensen i den der er, at jeg føler mig jo fjollet, når min kæreste ikke råber igen. For han gengælder jo ikke de følelser, jeg kommer med. Han tager det bare stille og roligt og sådan noget. Ikke? Og det kan jeg godt lide, for jeg kan jo høre, publikum kan spejle sig i det.
Mm.
Og der sidder måske nogen dernede og, sådan og prikker til hinanden, så det er også det der. Ja, det kan jeg virkelig godt lide. Og jeg synes bare, det er mest interessant, når der er noget på spil på en eller anden måde.
Var det let for dig at tage den transition?
Jeg tror ikke rigtigt, jeg opdagede det. Altså jeg tror, da det gik op for mig, at jeg gerne ville prøve at se, om jeg kunne leve af det, var det også, tror jeg, det var der, jeg sådan aktivt sagde, så må du finde noget, der gør dig spændende at se frem for en af de andre komikere.
Mm.
Fordi selvom det er mine kollegaer, så er det jo også mine konkurrenter, kan man sige. Yeah. Så jeg var jo nødt til at se, hvordan sælger jeg billetter, og ikke bare er det samme, som det alle de andre står og laver.
Mm.
Så jeg tror sådan... Jeg har glemt spørgsmålet. Men ja, jeg tror bare, at jeg synes, det er fedt at stå deroppe, og så er det også lidt en terapitime for mig. Ikke?
Yeah.
Fordi jeg har ikke råd til at gå til terapeut. Så kan man bare stå og gyde alle sine problemer ud til publikum, og få dem til at grine af det, og så kan man gå
og se. Og så er det meget bedre bagefter.
Så har det meget bedre bagefter.
Ja. Hvornår rykkede du så til København?
Jamen, det gjorde jeg i 2015, da jeg var færdig med min uddannelse.
Ja.
Så var jeg sådan, jeg havde egentlig sådan overvejet, om jeg skulle rykke til Aarhus først, fordi det var sådan lidt en mellemvej fra Aalborg til Aarhus.
Mm.
Fordi jeg boede i Aarhus, eller i Aalborg, da jeg studerede. Og så fik jeg bare muligheden for at flytte ind i en alt for dyr lejlighed i Hvidovre. En veninde havde, som hun skulle flytte ud af og ville fremleje til mig og sådan noget, var jeg sådan lidt, nå, men om jeg skal være arbejdsløs i København eller i Aalborg, det kan sgu være lige meget for mig. Altså jeg var bare sådan, nu skulle der bare ske et eller andet. Og så rykkede jeg til Hvidovre, det har jeg fået at vide, ikke er det samme som København. Når man er nordjyde, så lige så snart vi kører over broen, så er vi altså i København, det må jeg bare sige.
Ja.
Og mine forældre var måske også en lille smule skeptisk over det der, altså, især min mor, som jo er nordjyde. Min far er oprindeligt fra København, men min mor, som jo er nordjyde, var sådan lidt, jeg synes du ikke, du skulle have et arbejde først? Jeg får ikke noget arbejde i Aalborg. Det kunne jo være, for at arbejde i København. Altså der er jo ikke... Min mor plejer at kalde mig en kameleon, fordi hun bare sådan, det er bare ligesom om, altså du tilpasser dig bare den situation, du er i, og så får du det til at fungere, og det gjorde jeg jo også her, så rykkede jeg herover og fandt ud af, at man skulle arbejde for det.
Ja.
Fordi det var jo lige så meget, fordi jeg havde fået videre at Varberg, nu skal du flytte til København, og der var andre, der var begyndt at snakke om, at de snakkede om mig i København, og så havde jeg sådan en, så tager jeg til København, og hvad går der et års tid, så har jeg styr på det, og bare sådan, og så fandt jeg ud af, at jeg kom til København, det tager tid op og bygge noget op, fordi der er mange andre ombud, men til gengæld blev jeg også mødt af et miljø, der i stedet for at mobbe en eller drille en, når man har været på scenen, så kom de rent faktisk med brugbare noter til de jokes, man lige har lavet, og ville hjælpe en med at udvikle jokes, og de ville gerne jamme med en, og de ville gerne se en, og de ville gerne have en med i deres podcast, og de ville sådan, hvor jeg sådan ligesom, jeg følte lige pludselig, at der var et miljø, jeg kunne være en del af, frem for det, jeg kom fra, hvor det var sådan, så vi hinanden en gang om ugen. Nogle gange mødtes vi måske til at jam jokes, men det blev aldrig rigtigt til noget. Og sådan noget. Her var det sådan ligesom, at der var flere, der tog fat i en og sagde, du har nogle spændende tanker, jeg gerne vil udforske noget mere.
Ja.
Ja,
så du kommer også ind i et fællesskab.
Ja,
Hvordan tog din ja, du ser, din mor synes, du skal have et job. Hvad tænkte hun over, at nu tager du til København også for at få en stand-up-karriere?
Jeg tror, altså det er ikke noget, hun sådan har udtalt så meget. Hun har engang imellem sådan sagt, om det måske var en idé også at få et andet arbejde.
Mm-hmm. Stadigvæk?
Ja, ja. Jamen, hun gør det ikke så meget mere. Nu har hun ligesom indset, at nu lever jeg af det. Men da jeg startede herovre, har jeg jo, altså, der havde jeg jo jobs ved siden af, at jeg tog ud og optrådte. Jeg fik et job som handicaphjælper, som jeg var i et år for en kvinde med muskelsvind, hvor det var jo perfekt, fordi det var 12 timers vagter, så, og der havde jeg 3 vagter om ugen, og så kunne jeg jo tage ud og optræde, når jeg ikke skulle. Så jeg havde sådan, jeg har haft sådan en måde sådan at shush mig igennem, så skal jeg nok finde en indkomst på en eller anden måde. Det er ikke sikkert, at jeg lever fedt, men jeg lever i det mindste.
Ja.
Så har der jo været nogle dagpenge indimellem, der også sådan har kunne hjælpe en, og hele det der dagpengesystem, man skal igennem og sådan noget. Og det har jeg så. Nu har jeg levet af at være komiker uden hjælp for noget andet i snart 4 år.
Okay.
Og det synes jeg er ret fedt.
Ja.
Og nu tror jeg også, at mine forældre har indset, at det er vejen. Og de faktisk, jeg tror, min mor, hun sagde faktisk efter seneste tur her, sagde hun faktisk, jeg er faktisk næsten stolt af dig.
Nå,
og det er med store ord for en nordjyde.
Det, hold da.
Det er, men hun kiggede også ned i jorden, mens hun sagde det. Vi skal jo ikke se hinanden i øjnene. Men jeg ved, jeg kan jo mærke det, fordi de støtter mig jo, og de møder jo op til mine shows, og de møder op til ting, og de spørger, hvordan det er gået, og de er meget interesserede. Så på den måde kan jeg jo mærke, at de er stolte og glade.
Mm.
Vi siger det bare ikke så meget med ord.
Nej,
vi gør det med handlinger i stedet for.
Og et klap på skulderen.
Ja, lige præcis. Det er jo fint.
Ja.
Det er jo ikke det ringeste, du har lavet. Det er jo sådan, vi roser i Nordjylland. Det er omvendt negativt. Det er altid, når det er der ikke værst, jeg har set i hvert fald. Så. Og det samme, da jeg kom hjem med min kæreste første gang, der var det, du kunne da have taget noget værre med hjem. Ved du hvad? Så, så gætter jeg på, at han er godkendt.
Og de har ikke ringet fra Østerbro Revy og sagt, hey Anna, skal du ikke lige have en rolle i årets revy?
Nej, men den eksisterer desværre ikke rigtig mere, den der revy. Den har, jeg tror, det faktisk er ved at være 20 år siden, den sådan var en ting, fordi så de kunne ikke rigtig finde skuespillere, og de kunne ikke rigtig finde nogen, der havde tid til at instruere den, og den. Altså, fra jeg var barn og sådan ret langt ind i min voksne år, så havde de i uge 42, var der festuge i Østerbro, som lyder meget større end det er. Det er en uge, hvor byen laver noget sammen, fordi det er jo efterårsferie, og så var det meget sådan noget med, at der var aktiviteter til børnene, og der var sådan. Der var nogle år, hvor man kunne sådan, så kunne man lave rekordforsøg, og man har altid kunne komme ned, og børnene kunne komme ned og bage pebernødder nede ved bageren, så bageriet var bare fyldt op med unger, der bare skulle bage pebernødder til hele verden, ikke? Og så var der sådan noget, så sluttede ugen af med revy, og der var noget amatørkonkurrence for børnene og sådan noget. Så det har været sådan en uge, hvor der ligesom har været en uge med fest for byen sammen, og hvor man ligesom kunne. Og der lavede vi revy og sådan nogle ting.
Ja.
Den er ikke rigtig. Jeg tror ikke rigtigt, den. Jeg tror, den eksisterer stadigvæk, men den er sådan lidt skrabet i forhold til, hvad den var engang.
Børnene har forladt Østerbro.
Ja, det er jo det, der sker nogle gange. Altså, der kommer jo selvfølgelig også flere børn til, men det er ligesom, at de har nogle andre interesser, end de børn, der var, da jeg var barn.
Ja, ja.
Og sådan er det jo. Og det kan være, det kommer igen. Det ved jeg ikke. Det kan være, der er nogen, der samler den op på et tidspunkt. Det håber jeg.
Du har noget faldt tilbage på.
Det har jeg.
Samler revyen op i Østerbro.
Starte revyen op i Østerbro. Ja. Det ville være stort.
Så ville din mor være stolt.
Der ville hun være stolt.
Hold da op.
Hun ville være meget stolt.
Når de så ender at se dine shows, og du ligesom er så åben, som du er over, altså det er jo angst og ADHD og BED og alle de her ting, du har været igennem, som du ligesom åbner op for på scenen.
Mm-hmm.
Altså er det noget, der trigger noget der også? Jeg tænker i forhold til netop igen det her med følelser og.
Det tror jeg, det er. Altså jeg tror, især efter det show, jeg lige har været på tur med sidste år, der hed Sengevædder, som jo var et show, der handlede om, at jeg tissede sengen til, at jeg var 22.
Ja.
Det endte jo med at blive et show, der faktisk blev en hyldest til mine forældre og min storebror. Jeg slutter hele showet af med at sige tak. Sådan bare helt rent, uden nogen jokes, bare sige tak. Og det havde jeg ikke advaret dem om, inden jeg havde bare fortalt dem, at det var et show, der handlede om, at jeg tissede i sengen. Og min mor var sådan, det er meget privat. Og hvor jeg var sådan, men det er måske mere personligt, end det er privat. Fordi der er også nogle ting, som blev private, som jeg ikke har taget med, fordi det blev for privat for mig. Men jeg synes, der er forskel på privat og personligt.
Ja.
Uden at jeg sådan rigtig kan forklare, hvorfor. Men der er sådan en grænse for mig et eller andet sted, og den ligger et andet sted for mig, end den gør for mange andre mennesker. Ja. Men jeg havde ikke advaret, altså jeg havde ligesom fortalte mine forældre det her, at det her show skulle laves, og jeg var jo også nødt til, hele showet starter også med, at jeg fortæller om, at jeg var jo nødt til at sætte mig ned og snakke med mine forældre om det her forløb, for vi havde aldrig snakket om det. Vi havde bare ligesom, da det stoppede, var vi sådan stiltigende enige om, det behøver vi ikke snakke om mere.
Mm-hmm.
Og så gik jeg jo i gang med at grave i det, og det viser sig, så er der nogle ting, man lige skal snakke om. Jeg har aldrig fået fortalt fra mine forældre, hvordan det har været for dem at være forældre til en, der tissede sengen, og min far, han var bare sådan, det er jo drols. Jamen, det er godt, far. Så det var sådan, da de var inde og se det, og da min storebror var inde og se showet, var det sådan, der var jeg ekstra nervøs de dage, fordi jeg kunne mærke, at nu var der noget mere på spil, for nu skulle jeg rent faktisk sige det til deres ansigter.
Yeah.
Og da jeg havde lavet showet i Jørgen, og mine forældre var inde og se det, der kom min mor op bagefter og sagde, møj unge. Det var så lidt, mor. Det er fint, jeg tager den. Det er ros, jeg får. Det er så perfekt.
Du fik mig til at føle.
Men altså, de har jo været stolte nok til, at de har pralet til hele byen, fordi hele Østerbro var i Jørgen for at se det show, fordi jeg jo kategorisk nægter at tage til Østerbro og optræde, fordi det er for intimt på en eller anden måde. Alle i Østerbro kender mig, så det føles sådan meget intimt, der skal stå for nogen, der måske nogle af dem har skiftet blæ på mig, da jeg var barn, og nogle af dem har set mig i børnehaven, og nogle af dem har, altså sådan, det har jeg, det, og de spørger mange gange, sådan, kunne du ikke tænke dig at komme til Østerbro og lave et show? Så jeg, det vil ikke lige, om jeg synes, at jeg er klar til. Det kan jeg mærke, at det er sådan en, det bliver privat på en eller anden måde. Men jeg tror, hvis jeg har andre komikere med, vil det være nemmere, fordi så kan jeg ligesom gemme mig bag, at det ikke er mig, det handler om.
Ja.
Men det var sådan, så var det ligesom, at de sådan, jamen hvis ikke Mohammed vil komme til bjerget, så må bjerget jo komme til Mohammed. Så de havde bare, altså, jeg lavede, den første gang, jeg var i Jørgen, lavede jeg 2 shows på en dag, og det var næsten alle sammen folk fra Østerbro, der sad til de shows der. Og det var jo dejligt, altså det føltes jo som en, okay, så var det ikke bare for, nu skal vi lige se, hvad hun kan. Det var rent faktisk, fordi de synes, det var sjovt, at det var et bysbarn, der stod der, som de kendte, ikke?
Hvad er det, der gør, at det er svært for dig at tage til Østerbro og lave det her, men ikke at være så personlig, som der er på scenen?
Jamen, jeg tror netop, at det er fordi, det bliver som at stå hjemme i min egen stue og skal lave det.
Mm.
Altså, det bliver som at stå foran hele min familie og skal fortælle dem ting, som jeg bare, altså, når jeg står og fortæller fremmede mennesker, dem ser jeg jo aldrig igen. Men folk i Østerbro kommer jeg jo til at møde næste gang, jeg er hjemme.
Mm.
Og så kan de ligesom være sådan, nej, så er du nok lige været på scenen igen, hva'? Og det møder jeg jo stadigvæk, fordi dem, der var inde og se showet i Jørgen, når jeg møder dem, er sådan, nej, det var så sjovt, det du lavede, og det var sådan helt, og vi ville jo så gerne have dig til Østerbro, og hvor jeg sådan, ja, nu må vi lige se, nu bliver det sådan. Men jeg tror, det er fordi, det kommer simpelthen, altså det kommer ind under huden på en måde, som jeg ikke var forberedt på, at det skulle. Og som jo er sådan helt underligt, fordi det er jo ikke anderledes at stå foran dem i Østerbro, end det er at stå foran dem i København. Det er jo bare mennesker.
Mm-hmm.
Men det føles for tæt på en eller anden måde.
Ja.
Og netop også, fordi det bliver så personligt, det jeg står og laver. Og folk kender mine forældre også. Jeg står jo og laver jokes om mine forældre også.
Mm-hmm.
Hvor jeg måske også sådan, jeg spørger dem altid, inden jeg laver noget, jeg i hvert fald har tænkt mig at lægge op, om det er okay med dem, at jeg gør det, fordi det er også nogle historier om dem, som de måske ikke havde regnet med, skulle nogensinde ud i hele verden. Og der, jeg tror, min mor er nået frem til, jamen, vi kan jo nok ikke stoppe dig. Og hvor jeg sådan, hvis I ægte beder mig om at lade være, så lader jeg være. Altså, så finder jeg på noget andet. Så vigtig er den joke ikke for mig. Det er vigtigere for mig at have et godt forhold til mine forældre.
Ja.
Men der er jo også folk i Østerbro, der kender mine forældre. Og min storebror og sådan noget, ikke?
Ja.
Så jeg tror også, det er lige så meget dem, jeg tænker på i det, hvor jeg bliver sådan, det er dem, der skal høre på det hele bagefter.
Udover comedy, så har du også en podcast, en sexpositiv podcast.
Ja.
Hænderne under dynen.
Ja.
Hvad er den opstået af?
Jamen, den er faktisk opstået af en anden podcast, som Anders Stjernholm lavede med sin daværende kæreste, der hed, det kan jeg ikke huske, hvad det hed. Men det var en podcast, der handlede om at være polyamorøs og ligesom have flere forhold på én gang og sådan noget. Og der var min kæreste og jeg med som gæster, fordi vi har et åbent forhold. Og så stoppede Anders og hans nu ekskæreste med at lave podcast. Men Anders havde ligesom stadigvæk lysten til at lave noget podcast i den der retning. Og vi havde været med nogle gange, og vi havde en god kemi med Anders. Så opstod den lidt, og til at starte med havde vi Louise Brink med som fjerde vært, og som var med i et års tid, og så fik hun en kæreste og havde ikke så meget lyst til at dele ud af sit sexliv længere, hvilket jo er forståeligt, og så fik vi Cecilie Bauer med, som så fik en kæreste, og så er det ligesom, at nu har vi ligesom fundet en plads i, at vi er os tre, og så har vi sådan løbende gæster med, og nogen, som er sådan lidt mere sådan gæste fjerdevært, sådan faste mennesker og sådan noget. Men det er en podcast, hvor vi snakker om sex og kinks og seksualitet og parforhold i alle konstellationer. Og vi griner af det, vi ikke forstår, men vi gør ikke nar af det. Mm-hmm. Fordi vi dømmer ikke nogen. Men det er også, det er nemmere at tage brøden af noget, hvis man lige får lov til at grine af, at man ikke, jeg forstår ikke, folk kan tænde på fødder, for eksempel. Men, det, men jeg respekterer det. Mm-hmm. Så længe det ikke er ulovligt, og så længe alle er med på den. Så. Men det er jo også en podcast, hvor man er meget personligt på nogle ting, og deler nogle ting, som mange ville mene var privat. Og den ved jeg, at mine forældre ikke lytter til, for det har de sagt, og det har jeg sagt, det har jeg det fint.
Der er grænsen.
Jeg ved til gengæld også, at min storebror lytter til den, hvilket nogle gange er sådan, det her afsnit skal du måske ikke lige høre, fordi der går vi meget eksplicit ind i noget, jeg har lavet, og det tror jeg ikke, jeg synes, du skal vide, men jeg synes jo, det er fedt, at han lytter med, fordi han er jo, han gør det jo, fordi der er nogle ting, han er nysgerrig på, bare sådan generelt, om han vil gerne udvikle sig og sådan noget. Det er jo også det, han siger. Han synes, det er fedt, at vi tør være så åbne om nogle ting. Mm. Men det er nogle gange, man også lige lader sig rive lidt med, når man sidder der og fortæller. Og der, det er jo heldigt, det er mig, der klipper den, så kan jeg jo bare klippe ud, hvis det er der er noget, jeg ikke vil have med.
Har der været noget tidspunkt, podcast eller show, hvor du sådan efterfølgende tænker, okay, der gik jeg alligevel for tæt på, eller har du altid en meget klart defineret grænse?
Ej, jeg har nogle gange, det er faktisk på scenen, hvor jeg sådan har fået sagt nogle ting, hvor jeg sådan kom af scenen og godt kunne mærke, okay, det her, det griner publikum rigtig meget af, men det har jeg ikke lyst til at fortælle igen på scenen, fordi det var sådan, det blev for privat på en eller anden måde. Og også nogle ting, hvor det så har det enten været sådan en situation mellem mig og Morten derhjemme, hvor jeg ikke lige har fået clearet med ham, om det er okay. Jeg tror ikke rigtigt, jeg kan sige noget på scenen, som han ikke vil, altså hvor han bare vil, altså det var jo sjovt, så det skal du bare gøre, men hvor jeg sådan helt selv ville føle, hvis han stod og udbasonerede det der på scenen, ville jeg ikke selv bryde mig om det. Mm-hmm. Så derfor har jeg afholdt mig fra at lave det, eller hvor jeg sådan kan mærke, nogle gange, hvis jeg får lavet jokes om, det er ikke så tit, jeg laver jokes om andre mennesker, eller på bekostning af andre mennesker. Men igen, man kan nogle gange blive revet med af noget, og der har jeg nogle gange kommet til at lave noget, hvor jeg godt kunne mærke, da jeg kom af scenen, det ville jeg være så ked af, hvis de fandt ud af, at jeg havde stået og sagt om dem, det her. Eller det ville jeg ville forvente, at de blev ked af at høre det her, så har jeg ikke lyst til at gå op og lave det igen. Og så har jeg faktisk også nogle gange sådan ringet til, hvis det er et menneske, jeg kender, og ligesom sige, du kan bare vide, jeg har kommet til at lave den her joke inde på Zoo, og det er ikke en, der kommer ud nogensinde, men jeg havde det ret dårligt med at lave den, og så er det tit, at de sådan lidt, det lyder sgu da ret grineren, hvorfor gider du ikke at lave den igen? Fordi jeg fik en dårlig smag i munden af at lave den, og så har jeg ikke lyst til, den er din, hvis du vil have den, men den var ikke lige til mig.
Nej. Så det kommer ofte efterfølgende?
Ja, det gør det. Og det, jeg tror ikke, jeg sådan har oplevet, mens jeg står på scenen, jeg har ikke sådan været midt i at sige noget, hvor jeg sådan har tænkt, det burde jeg ikke stå og sige det her. Det er ofte sådan, når jeg kommer ned og reflekterer bagefter. Og så er det jo heldigt, at man kan snakke med sine kollegaer sådan lidt, er jeg i gang med at overtænke noget? Og så er det tit, jeg får at vide, ja, det er du rigtig meget i gang med at overtænke noget nu. Det er bare jokes, og det forstår publikum, og det forstår folk også godt.
Ja.
Så, men det er sådan en balance, også fordi det nogle gange er, altså det er jo nogle gange nogle følsomme ting, vi snakker om, og også nogle sådan politisk følsomme ting, og folk har en holdning til det, så man kan ikke, jeg tror ikke på, at man kan lave en joke, der ikke kommer til at forarve nogen.
Nej.
Det kan godt være, at det er fortallet, der bliver forarvet, men du kan ikke lave en joke, hvor alle bliver glade, det kan ikke lade sig gøre.
Har du prøvet på det?
Ja, og det kan man ikke. Det kan ikke lade sig gøre, for der er altid nogen, der bliver farvet, eller sure, eller jeg har faktisk en onkel, eller et eller andet, hvor man bare sådan, simpelthen, hvis ikke, okay, hvis jeg skal gøre alle glade, så kan vi ikke være komikere, fordi det kan ikke lade sig gøre. Altså, der skal nok være nogen, og hvis ikke der er nogen, der bliver sure, så er der nogen, der skal nok finde noget at blive sure over, fordi det er menneskets natur åbenbart, at hvis ikke der er nogen, der er sure, så bliver jeg det.
Mm-hmm.
Så tager jeg den.
Mm-hmm.
Så det er sådan meget spændende at arbejde i det der.
Er det noget, der har ændret sig gennem årene, for du har været i gang i 14 år?
Ja.
Er det noget, der har ændret sig gennem årene, det her, den måde at arbejde med jokes på? Eller hvordan har dit arbejde ændret sig i løbet af årene?
Det har ændret sig rigtig meget. Altså til at starte med, var jeg jo meget sådan en komiker, der skrev, især når jeg skulle teste nye jokes, så skrev jeg hele joken ned. Mm-hmm. Og havde den faktisk med på scenen, og var sådan, nu havde jeg et manuskript. Som jeg var glad for at have de første par år, men på et tidspunkt fandt jeg også ud af, at det gjorde, at jeg ikke turde divergere fra joken. Fordi nu havde jeg jo skrevet det her. Mm. Publikum ved jo ikke, hvad jeg har skrevet, men i mit hoved var jeg sådan, så kommer det her, så kommer der et klap, så kommer der det her, så kommer der. Og hvis ikke det skete, eller hvis jeg fik sagt noget, eller hvis der skete noget blandt publikum, der gjorde, at det, så mistede jeg rytmen i den joke, jeg lige havde skrevet. Og hvor jeg sådan følte, altså jeg har jo fået nogle gode jokes ud af det, men jeg følte mig også meget låst i det. Og så fik jeg et råd fra Daniel Lille, som jeg også har taget mod mange råd fra, som var ligesom, prøv lige at lade være med at tage den der setliste med på scenen, prøv bare at gå op og lave det, for du kan godt dine jokes. Prøv bare lige at løsrive dig for det der, for du går over og kigger på, hvad er det næste joke, selvom du godt ved det. Og sådan noget. Prøv lige at lægge det væk et stykke tid. Og så de første mange gange, jeg gjorde det, synes jeg, det var super angstprovokerende, fordi nu havde jeg jo ikke et manuskript. Nu havde jeg jo lige skrevet et manuskript. Men jeg kan mærke nu, at jeg sådan, når jeg tester nye ting af nu, at det er sådan en meget legende proces nu. Jeg har en idé om, hvor jeg gerne vil have, at joken starter, og nogenlunde, hvor den slutter, måske noget ind i midten. Og så ser vi, hvad der sker de første mange gange, jeg går op og laver den. Og så sker der som regel noget, fordi så får man nogle gange vævet sig frem til noget, eller publikum reagerer på en måde, hvor man kan gribe den og tage det med ind i joken og sådan noget. Så det er ligesom, at joken får lov til at udfolde sig meget mere. Og nogle gange går joken et sted hen, jeg ikke vidste, vi skulle hen, og så må man bare følge efter, indtil man kan tøjle den igen. Og lidt, men nu er det altså mig, der bestemmer igen. Men jeg prøver sådan lidt at lade joken få det liv, den har fortjent, og så se, og noget af det bliver rigtig dumt, og aldrig til mere, og noget af det bliver et helt show.
Ja.
Ja.
Optager du det så?
Ja, jeg optager altid lyden af det.
Ja.
Sådan, og nu har jeg også købt mig et kamera, så rent faktisk kan filme det, men det er lidt grænseoverskridende, at jeg skal sidde og se, så nu har jeg vendet mig til at lytte til min egen stemme. Det er lidt mere grænseoverskridende, når man sådan skal kigge på sig selv også. Men der er jo noget af det, man kan bruge til klip, SoMe og sådan noget. Ikke?
Ja, og så er der også noget kropsro, man kan fange i det samme.
Lige præcis. Ikke? Lige præcis.
Hvornår ved du så, at der begynder at være et nyt show klar?
Jamen, det er meget forskelligt. Nu faktisk, jeg er jo sådan, det tør jeg godt tease for. Jeg er jo i gang med at skrive et show, der skal afsted i slutningen af 27.
Ja.
Som er et show, der skal handle om sex og kinks og queerness og seksualitet.
Mm.
Og jeg kunne godt tænke mig at se, om man kunne lave sådan et show, uden at det blev plat og dumt.
Ja.
Og uden at det blev, og ikke for at det er så ham, men uden at jeg blev til Uffe Holm. Fordi Uffe Holm har sin stil, men det er ikke min stil.
Nej.
Og den idé fik jeg faktisk allerede, mens jeg var afsted på tur med Sengevædre. Fordi normalt så har jeg egentlig haft det sådan, de gange, nu har jeg jo ikke været så meget på tur, men de gange, jeg har lavet shows, at når det så var overstået, så havde der en periode, hvor hjernen var tom, og man er bare sådan helt, jeg kommer aldrig til at skrive en joke igen. Det var det, jeg havde i mig. Mm-hmm. Det var det, jeg fik. Men det her var sådan, altså da jeg var færdig med Sengevædre-turen, der ramte jeg bare jorden løbende, fordi jeg bare var sådan, okay, jeg har allerede det næste show klar i hovedet. Altså jeg har hele dramaturgien omkring showet, jeg ved godt, hvordan jeg vil have, det skal udvikle sig. Jeg ved gerne, hvis det bliver, som jeg gerne vil, så bliver det vildt og stort. Og det er jo stort at sidde og sige, når man stadigvæk er i arbejdsprocessen. Men der var det ligesom, okay, så er jeg nødt til at finde ud af, hvad vil jeg gerne have, det her show skal indeholde. Og så satte jeg mig ned sådan helt gymnasie-universitetsagtigt og lavede en problemformulering og lavede en disposition over, hvad skal der med af emner, hvad vil jeg gerne have med, og hvad vil jeg gerne sådan. Og så begynder jeg lige så stille at finde ting, og så griber jeg det, der lyser op først, og det er ikke sikkert, at det showet skal starte med, men det er den, der lyser op først, så tager vi den. Og noget af det startede ved et tilfælde, og så må jeg jo gå med den og se, hvad der sker og sådan noget.
Ja.
Og det er meget spændende, fordi der er også på et tidspunkt, hvor jeg når til, det her skulle jeg aldrig have gjort i processen, og så er det der, min kæreste går til at sige, du skal lige stole på processen. Det er en del af din proces, det her. Du går i panik og har lyst til at smide alt væk. Det skal nok blive godt. Det skal nok blive rigtig fint.
Ja.
Ja.
Det tror jeg er en kunstners lod, når man arbejder med noget, og rammer ind i den der mur. Så har du allerede en titel på det? Du behøver så afsløre den.
Jeg har en arbejdstitel på det, og den vil jeg gerne afsløre. Det er arbejdstitlen er Syd for Grænsen.
Syd for Grænsen?
Ja.
Okay. Jamen, det er så i slutningen af 27.
Det er i slutningen af 27.
Der er noget tid at vente, men du får mulighed for at komme tilbage her og snakke.
Ja, meget.
Når det du har mere jeg. På plads.
Det vil jeg meget gerne. Den,
ikke? Men dermed ikke sagt, at der måske kommer noget seksuelt emnemæssigt i resten af den her podcast, hvor vi har nogle ting tilbage nu, ja. Anne. Vi skal lave en gang, jeg har aldrig.
Ja.
Lidt senere, hvor vi siger noget, i hver sag ikke har gjort, så hvis den anden har, så skal man melde kulør og fortælle historien bag.
Mm-hmm.
Jeg har også et element, der hedder, er det sjovt, hvor at... der kommer nogle forskellige ord og emner, som jeg kaster efter dig. Så skal vi se, om der er noget sjovt i det.
Mm.
Om du umiddelbart har en joke i det, eller om det åbner for en historie. Det er sådan en lille legeplads. Og til sidst i podcasten, der skal vi også have afsløret et hemmeligt talent.
Ja.
Kan du tease lidt for,
hvad det er? Altså, jeg kan tease for, at når jeg skal lave det hemmelige talent, kan det godt være, at man lige skal skrue lidt ned for sine høretelefoner.
Okay. Jamen, det er... ved jeg, om jeg er spændt på, men det er. Og så er der også et spørgsmål fra sidste uges komiker. Du får det lige nu, men du skal først svare på det senere. Og det er fra Michael Schødt, der spørger, hvad er forskellen mellem comedy-miljøet i Aalborg sammenlignet med København?
Ja.
Du har været lidt inde på
jeg
det,
men
du får lov til at uddybe det til sidst i den her podcast. Men allerførst lægger vi ud med en fiaskohistorie, som vi tager lige om lidt.
Mit navn det er Alex Vanopslagh, og jeg kæmper for en frisk start i dansk politik. Det er nu 25 år siden, vi sidst har haft en regering, hvor hverken Lars Løkke eller Mette Frederiksen var minister i den. Tiden er inde til, at friske kræfter med nye idéer kommer til. Så medmindre du vil have mere af det samme, ja, så skal du stemme på Liberal Alliance.
Du hører den politiske reklame betalt af Liberal Alliance. Læs mere på polrik.dk.
Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
Det her er 100% komiker i dag med Anne Bakland. Og Anne, vi har jo snakket lidt om din karriere fra den spæde start i Østervrås revyscene helt op til comedyscene i Aalborg og så videre til København og din seneste turné Sengevidder, som jo også er den største turné, du har været ude på.
Ja, det må man sige.
Er den første reelle turné, du var på?
Ej, jeg var jo afsted med Bullshit-showet 2 år før, ja. Som var, altså det var jo en meget lille turné, kan man sige. Men det følte jeg var en reel turné, men det var 5-6 shows.
Ja. Og Sengevidder kom op på, hvor meget var det?
52.
52 shows.
Og jeg troede, det skulle være 15-20 shows, men vi endte med 52 shows på 8 måneder.
Ja.
Som jo blev mit lille gennembrud, kan man sige.
Ja, præcis.
Ja.
Og det er jo altid dejligt, når man sidder overfor en komiker, hvor det går rigtig godt.
Ja.
Og lige siger, ja, men nu på godt dansk, nu skal du ikke...
Det skal du ikke tro, du er noget.
Nej, jeg tror, noget hvile for meget på den lyserøde laurbær.
Nu skal du lige komme ned derfra.
Ja, nu skal vi lige have dig ned, så nordjyden også kan være med.
Ja.
Fordi du har en fiaskohistorie med.
Det har jeg. Og det er faktisk sådan, fra lang tid før, jeg blev komiker eller noget. Det var første gang, jeg mødte min gode vens forældre.
Mm-hmm.
Mig og min kammerat, vi skulle ud, og hans forældre skulle på ferie, og han var sådan, kunne du tænke dig at lige komme med ud i lufthavnen? Jeg skal lige ud og sige farvel til dem, men de vil lige have en kop kaffe, inden de skal flyve og sådan noget. Det gider godt. Det er super hyggeligt. Og vi kom ud i lufthavnen, og jeg skal møde hans forældre, og hans far kommer mod mig først, og jeg går ligesom ind til et håndtryk, men han går ind til en krammer, og jeg kommer ind til det her håndtryk lidt lavt. Så det, der sker, det er, at jeg krammer min gode vens far, mens jeg også krammer hans testikler i min hånd. Og hvor jeg sådan, jeg føler, at det her kram, det varer i flere minutter. Det tror jeg ikke, det har gjort, men det føles sådan. Og jeg tror endda, jeg får sagt, jeg gik lige ind til et håndtryk, og hvor han bare sådan helt, sådan, ja, det kan jeg mærke. Hvorfor slipper du ikke det her kram? Hvorfor er der ikke nogen af os, der slipper det her kram? For jeg står bare sådan med den ene arm sådan halvt om ham, og den anden sådan med hans klokkeværk i hånden. Sådan. Og jeg tror ikke, jeg har gjort det her, men jeg er bange for, at jeg lige er kommet til at lave sådan en stressball-ting. Det tror jeg ikke, men det er jo sådan komikeren i mig, der bare sådan begynder at bygge oven på historien. Ikke? Og de er jo et baptister, de her mennesker. Så det er også sådan en, hvor jeg står har en kristen mands testikler i hænderne i lufthavnen lige nu. Alle kan se det her. Alle ved, det her det er en akavet situation. Og der er ikke andre end mig, der sådan reagerer akavet, for det er som om, at det er bare sådan, det er sådan, vi hilser i vores familie.
Sådan er det at være baptist.
Og min kammerat, han er helt færdig at grine, så da jeg ligesom skal hilse på moren, er jeg sådan meget, jeg skal lige høre, inden vi gør noget, at det giver vi krammer eller hånd, fordi jeg har ikke lyst til, det er ikke en two for two, det her. Så skal vi i hvert fald til at betale for det her besøg. Og hun er sådan, jeg er på kram. Super. Det skal I bare vide, det er super akavet for en nordjyde, for det gør vi ikke. Vi krammer ikke engang vores familie, så det her, det er super akavet. Så det er bare sådan, og så skal vi jo sætte os ned og drikke kaffe bagefter, og der er ikke nogen, der i tale sætter den her historie. Det er bare ligesom om, det skete, vi drikker kaffe, så ja. Tager vi til Mallorca. Og jeg sidder meget bevidst om, hvad det er, jeg lige, og hver gang jeg gennemgår jo hele forløbet, mm-hmm. i løbet af de her 20 minutter, hvor vi sidder og drikker kaffe en gang imellem, så min kammerat, han læner sig lige ind og sådan, sidder du og tænker på det igen? Ja, det gør jeg. Det gør jeg, og du gør det ikke bedre, vil jeg sige. Altså, det er så ubehageligt for mig, og jeg har sådan, altså, det er mange år siden, jeg tror, det er 10 år siden, eller sådan noget, ja. Mere, og jeg bare stadigvæk, når jeg møder dem i dag, så kan jeg mærke, jeg tror ikke, jeg er ikke sikker på, at jeg kan matche det første møde.
Der er ikke lige en hånd, der automatisk går ned.
Sådan, er ikke sådan, det er jo ikke sådan, vi hilser normalt på hinanden. Og det er også sådan, fordi der er flere af mine venner, når jeg har fortalt den her historie, sådan lidt, hvor lavt giver du hånd? Altså, men jeg tror, det er fordi, at jeg er kommet sådan lidt jysk ind, du ved, sådan med sådan lige, jeg har lige trukket den nedefra til sådan et, nu skal jeg give håndtryk til en mand, så nu er jeg sådan hernede, så jeg kommer jo også sådan op.
Sådan i sådan en,
ja, den får virkelig fat. Der er ikke noget, der sådan...
Ja. Altså, du var jo 2 sekunder i og rent faktisk bare bokse ham i bollerne.
Ja, ja. Så det er sådan en... jeg tror endda, det er 15 år siden. Ja, den rider mig som en mare, den historie.
Jamen, ved du hvad? Han ikke har fortalt, da han fik den bedste start på den ferie i år. Ja, det var højdepunktet på de 14 dage.
Det var det.
Det var det nærmeste, han kom på at få en tur i højde på den ferie. Anne, vi er kommet til... er det sjovt?
Ja.
Elementet. Jeg har nogle ord og nogle begreber, som jeg vil kaste op i luften, og så skal vi se, hvor de lander henne.
Mm-hmm.
Hvad det sætter i gang i dig,
ja.
Og i din hjerne. Og vi starter med hundefrisør.
Om det synes jeg jo er sjovt.
Mm-hmm.
Jeg tror mere, at det er fordi, jeg ved godt, hvordan det fungerer, når hunde er til hundefrisør, fordi jeg ser ret mange YouTube-videoer med det.
Du ser ret mange YouTube-videoer.
Ja, det gør jeg, men det er fordi, jeg har noget med nuttede dyr. Altså, jeg bliver sådan helt, jeg synes, alt, og især hunden, jeg måler jo min dag op i, hvor mange hunde, jeg har mødt i løbet af en dag.
Mm-hmm.
Mange hunde, jeg hilser på, så altså, jo flere hunde, jo bedre. Jeg elsker hunden.
Mm.
Så jeg synes, det er så sødt, når de der hunde, de bare bliver bange for håndtørren og hårtørren og sådan noget, ikke? Men når man hører ordet hundefrisør, så forestiller mig jo hunde, der sidder i en frisørstol med hjelm på og sidder med et ugeblad i hånden.
Mm-hmm.
Og det gør de ikke.
Og snakker om deres dag.
Og snakker om deres dag og sidder der og sladrer om Henriette og sådan noget, ikke?
Ja.
Ja.
Den der tøjde ind ved siden af, hun ja. Er bare en skøge.
Ja, hun er jo kæmpe skøge. Ja. Tæve hund ja. Er hun.
Ja, det er
ja,
tæve.
Ja. Ja, ja, ja.
Er rundt over hele blokken.
Altså, jeg tror, der kunne være nogle sjove sketches i dem, tror jeg. Jeg ved ikke, hvor mange jokes, der kunne være i dem, men jeg tror, der er nogle sjove sketches, man kunne lave.
Ja.
Ja.
Det kunne være et sketch show engang.
Ja.
Hvad så med Lars Lykke?
Jeg fornemmer ligesom, fordi nu har jeg jo lige været inde i radioen også, jeg fornemmer, at nogen har set noget på SoMe. Jeg har jo en... der er mange sjove ting i Lars Løkke Rasmussen. Og nu er...
Også bogstaveligt talt
i ham. Også bogstaveligt talt i ham, tror jeg. Altså nu, jeg har jo en seksuel fantasi om Lars Løkke Rasmussen.
Ja.
Og det ved jeg godt, at jeg står ret alene med. Og det er ikke sådan noget, hvor det er fordi, jeg så skal vise ham, hvem der bestemmer. Han må gerne bestemme. Det er så fint. Jeg tror, det er fordi, han kan noget med... Altså, jeg bliver også lidt rød i kinderne nu. Altså,
ja, du er faktisk meget rød i kinderne lige nu.
Han kan noget med magt, hvor jeg bliver sådan helt... Det synes jeg er spændende-agtigt.
Ja.
Og han er ret, altså om man er enig med ham eller ej, men han er dygtig til det, han gør.
Mm.
Og han er god til at, sådan at overbevise folk om, at han har ret. Og der bliver jeg bare sådan helt, halløj. Altså, det synes jeg er meget sjovt i, og så er der noget rigtig sjovt i sådan, at lave de jokes også, fordi mine forældre er stærke socialdemokrater. Og Anders Stjernholm, som jeg laver podcast med, bliver rasende, hver gang jeg siger det. Fordi han kan slet ikke forestille sig, at man har lyst til at bolle med Lars Løkke Rasmussen.
Nej.
Men der, jeg synes, der er meget sjovt i Lars Lykke.
Så du har, hvad, så hvis han kommer og sagde, hvad så, Anne, skal vi lige hoppe i med siden af for det ordnet?
Ja.
Så vil du være frisk?
Ja, 100%. Og jeg har fået lov om Morten, så alt er godt. Det er helt perfekt.
Det er din, hvad er det med, freebie?
Ja.
Hvad er så med altså, Troels Lund Poulsen?
Nej.
Han er også lidt magtfuld. Hvad er sådan, og du svinger ikke til begge sider, så sådan Mette Frederiksen, det vil heller ikke gøre noget for dig?
Nej. Ja, men jeg er jo ikke kredsen sådan på køn, men Mette Frederiksen kan ikke, hun kan ikke overbevise mig på samme måde. Der er ikke...
Inger Støjberg?
Nej.
Messerschmidt?
Nej.
Lars Bøje?
Nej. Men det er, fordi jeg synes, han er så utiltalende et menneske.
Pelle Dragsted?
Nej. Altså, jeg, måske Vandopslag, hvis det var noget. Hvis, man, ja. Så skulle, hvis vi skulle finde
hvis
en politiker mere...
Hvis Lykke sagde nej, og så Vandopslag, så vil jeg gerne...
Så tager vi den.
Men kan du så ikke tage en Lars Lykke-maske på?
Ja. Ja.
Imens.
Altså, men det er ikke sådan, bare fordi du er politiker, så er jeg på. Altså, det er sådan en... der skal være noget udstråling, og der skal være noget... Det synes jeg bare... Nu har jeg jo fået lov til at være i selskab med Lars Lykke et par gange, fordi jeg har været med i den podcast, der hed Meget Mere Matador, hvor han var med i et afsnit, hvor jeg var med i. Og der er der faktisk på et tidspunkt, hvor han siger i podcasten, jeg tror, det han siger er, at du vidste en værre en. Mm. Og hvor jeg bare sad, du skulle bare vide, Lars Løkke Rasmussen.
Var betoningen, det var vist en værre en?
Nej, det var ikke sådan, det var faktisk meget lidt seksuelt. Jeg tror, det var, fordi jeg sad og udfordrede noget med mænd med magt og sådan noget i podcasten. Og så siger han sådan, du vidste en værre en. Og sådan det, du skulle bare vide. Ja, så det synes jeg er meget spændende. Ja.
Ja. Jeg får så meget til at bare dykke endnu mere ned i det.
Ja, men det er der mange, der gør. Jeg kan godt høre, at det var en fejl, en jeg fik åbnet.
Jamen, det er for sent, du. Den er ude.
Men det er sjovt, fordi jeg begyndte at lave jokesene på scenen, og jeg havde sådan sagt til min kæreste, på et tidspunkt er jeg jo nødt til at lægge de her jokes ud, men det ved jeg ikke, hvordan jeg gør, uden at det bliver altså sådan underligt. Og så er der bare nogle andre, der har gjort det for mig. Så er den ude. Så var det ikke mig, der skulle springe ud af det skab. Det er der nogle andre, der har gjort for mig.
Jamen, hvad, altså, er du så i et dilemma? Jeg søger jo ikke noget politisk ud fra det. Men er du så i et dilemma nu her, hvor der er folketingsvalg, og tænker, altså, bliver også nødt til at sætte stemmen, og nu gerne vil bolle ham?
Nej, det er jeg egentlig ikke. Altså, også fordi han behøver jo ikke at få at vide, hvem jeg har stemt på.
Nej, det er rigtigt.
Altså, det er ikke,
du kan jo lide, hvis han spørger. Som, ja, det var selvfølgelig
dig, selvfølgelig var det dig, Lars. Det er, jeg taler jo til hans ego.
Ja, men, altså, jeg stemmer med altså, hele kroppen.
Nu skal vi, altså, jeg er ikke sådan helt disse... Altså, jeg er ikke sådan... jeg ved godt, at Lars Lykke aldrig kommer til at bolle med mig. Altså, jeg er med på, at det ikke er sådan en...
Anne, nu synes jeg, at du undersøger dig selv lidt.
Om det kan godt være, men jeg går ikke med sådan en... Når han hører det her, så har han bare ventet. Altså, det er ikke sådan en... I know. Altså, det er bare en sjov tanke, og... Lige så meget. Det er rigtigt, men der er også rigtig mange jokes i det.
Ja.
Og det er et sjovt atypisk sexsymbol at have, når folk sådan, hvem er dit sexsymbol? Det er Lars Løkke Rasmussen. Mm-hmm. Det kan jeg da love dig for 100%.
Har I lavet rollespil derhjemme, hvor Morten, din kæreste, Morten, kan du ikke lige... Det her, der er en langt coat og sådan en pibe, og så...
Men det der jo er problemet i det, er, at Morten han er næsten 2 meter høj og en mand med stort fuldskæg, så han ligner meget lidt Lars Løkke Rasmussen, det må jeg bare sige. Han er uddannet journalist, og han er kommunikationskonsulent for Foreningen for Rådgivningsingeniører, så han kan tale lige så kedeligt som Lars Løkke kan, så på den måde kunne han godt, men jeg tror også godt, at han kunne lave, hvis jeg lukkede øjnene, kunne han godt lave en stemme, der sådan, men det bliver aldrig rigtigt... Det bliver aldrig rigtigt det samme, det må jeg bare sige.
Jamen Lykke, hvis du hører det, så...
Du ringer bare.
Du ringer bare. Hvad så med svingerklubber?
Jamen, det er der jo noget sjovt i, sådan, fordi at folk har jo... Nu, jeg har aldrig selv været i en svingerklub, faktisk. Men, men kunne godt tænke mig at prøve det. Men folk har en idé om, hvad svingerklub er... Og det, jeg har lavet mig fortælle, er, at det er mest i folks fantasi, det er sådan. Altså, min kæreste og jeg kommer i nogle andre slags klubber, hvor det er sådan mere sådan noget, hvor man kan slå på hinanden med nogle redskaber og sådan noget.
Noget rollespil?
Nej.
Live-rollespil?
Ja, måske. Men med lidt mindre tøj på, kan man sige. Mm-hmm. Men, og der har folk også en idé om, at så er det bare sådan noget, så bliver der bollet i hjørnerne, og folk hænger på kors over det hele. Og det er mere nørder, der i stedet for at snakke om modeltog, snakker om ting i læder. Det er meget, altså det er sådan en aften kan meget...
Det lyder noget med frækt.
Ja, men det er sådan en aften kan meget være sådan, du skal lige se den her, jeg har lavet, og det er jo kængurulæder, og det er bare, man sidder bare, nå, jamen så tager jeg da en cola til, når I skal sidde der og snakke nørderier og udstyr.
Står man så sådan, ej, altså vil du prøve den bare?
Ja.
Nu kommer Allan lige at prøve den her på dig.
Ja.
Ja, det kan jeg godt mærke. Jens, kom lige.
Ja. Det er sådan noget. Så er det sådan, er der nogen, der lige kan... Prøv lige at vende røven til, kan du ikke lige... Og så slår man sig selv på armen, og det er meget sådan noget... Aften går mere med, at folk de, deler nyt udstyr, end de rent faktisk er der for at slå på nogen og bruge sit udstyr. Sådan, ja. Rigtigt. Det går meget op. Altså, det føles meget som nørder med modeltog, bare med sexudstyr i stedet for. Mm-hmm. Og det var, altså, de første par gange, jeg var med, var jeg sådan, det er skide hyggeligt. Det var slet ikke det, jeg havde forestillet mig. Der hænger ikke folk på kors over det hele og sådan noget. Man kan godt, hvis man vil, men... Mm. Men det er slet ikke det, det handler om. Det handler mere om at være social og hygge sig, og så er der nogen, der nogle gange lige går op og får en røvfuld, og så sætter de sig ned og får en cola, og man er bare sådan lidt, hvordan kan du sidde ned? Der er nogen, der har prylet dig i en time, og du sætter dig bare ned, som om, at det bare er sådan helt... Der er så meget sjovt i det, især fordi, at man kan ødelægge mange menneskers billeder af, hvad swingerklubber og SM-klubber er, i forhold til, hvad det i virkeligheden er.
Ja, så du har aldrig stået og haft sådan en samtale, der hænger på et kors?
Jo, det har jeg også.
Okay.
Og også haft en samtale med nogen, der er i gang med at få smæk eller andre ting, og bare sådan ligesom... Det var bare
hvordan,
fordi...
Hvordan foregår sådan en samtale?
Nå, men så fordi der bliver jo smækket i den ene ende, så kan jeg jo godt stå ned i den anden ende og lige sådan og stå og snakke lidt. Og nogle gange er der jo også noget provokerende i det for den, der står. Altså, fordi så er der jo et spil i, at der står en sadist, og er ved at prøve at give en masochist en masse smæk, og så kommer der sådan en møgung ind til mig og bare sådan lidt, halløj! Og så bliver det sådan, altså det er meget sjovt.
Så er det faktisk, hvem er den største sadist lige der?
Ja, lige præcis.
Er det den, der slår, eller den, der prøver at ødelægge det for den, der står og slår?
Lige præcis. Og så har det som regel en konsekvens for den, der ødelægger lejen. Og man, ret skal være ret, man må ikke ødelægge lejen bevidst. Altså hvis der er nogen, der ligesom siger, at jeg har ikke tid til at snakke med dig, eller jeg har ikke lyst til, så respekterer man det, fordi der er nogen, der har gang i en relation.
Ja.
Men der er bare noget, altså det er meget mindre kinky, end folk tror det er. Selvom det er en kinky klub. Altså det er meget mere administrativt, end det er frækt. Altså, ja. Det er meget sådan noget... Og så er det sådan noget med nogen, der skal lære slå teknikker. Og sådan noget. Hvis du slår på det her... Du slår på de bløde dele, og helst ikke op, hvor der er organer med den her. Men den her kan du godt slå på ryggen med, og man bliver sådan helt, en hel uddannelse, man kommer igennem.
Sådan en anatomiuddannelse.
Ja, fuldstændig. Og så er der nogen, der leger med nåle og sådan noget. Det er meget hyggeligt.
Så man bliver nærmest uddannet akupunktør og fysioterapeut efterfølgende.
Det er helt skørt.
Ja.
Men det er sådan, altså, jeg har hørt mange fortælle om deres idéer om, hvad en swingerklub eller en SM-klub er, og man er sådan lidt, jeg har ikke lyst til at ødelægge det for dig, men jeg har også lidt lyst til at ødelægge det for dig, fordi det er slet ikke så frækt, som du tror, det er.
Nej.
Det er det også, men det er meget mere nørdet end så meget andet.
Mm.
Ja.
Okay, rundbold.
Det er da også meget sjovt i. Jeg gider ikke spille rundbold. Jeg kan ikke ramme bolden, og jeg kan ikke løbe hurtigt nok hen til de der baser, så jeg ryger altid ud ret hurtigt.
Det lyder meget som mig i folkeskolen.
Ja, men jeg synes aldrig, det var fedt, når vi skulle spille rundbold, når vi havde vikar. Jeg var meget sådan, hende der bare altid gik om bag i køen, når nu det blev sådan, ej, du må godt komme foran mig. Du må godt komme foran mig. Men altså, jeg har jo en kollega, Morten Wigman, der jo har en fantastisk joke om rundbold, så man kan jo godt få noget sjovt ud af det, kan man sige. Ja, den tror jeg ikke, jeg kan stikke, så den tror jeg bare, jeg vil... Lad ham komme ind og fortælle på et tidspunkt, hvis det er.
Sidst, polterabend.
Det er altid sjovere i nogens hoved, end det er i virkeligheden.
Mm-hmm.
Nu har jeg ikke været... Jeg tror, jeg har været til 2 polterabender i mit liv. Og jeg synes, det var meget sådan noget, fordi... Den ene var jeg selv med til at planlægge, for det var for en af mine rigtig gode veninder. Og der var jeg nødt til sådan at sige... Nu er jeg lige Stine et øjeblik. Hun vil have alt ved det her, og ikke på en måde, hvor det er sjovt. Hun vil have, at vi skal ikke ud og sælge kys på gaden, og vi skal ikke alt det. Hun vil have det. Så det skal vi ikke. Kan vi ikke bare lave noget, der er hyggeligt og sjovt, i stedet for, at det skal blive pinligt og akavet og sådan noget. Og der er alt for mange aktiviteter i løbet af en dag, fordi Gud forbyder, at man kommer til at kede sig i 10 sekunder. Og man skal også nå at drikke en helvedes masse alkohol og spise en helvedes masse mad, og så skal vi slutte af med at være i byen, og der er også en partybus og sådan noget. Jeg hader partybusser af et godt hjert. Altså, jeg synes, det er så forfærdeligt. Så jeg synes, polterabends lyder, det er sjovere på, det er ligesom nytårsaften, det er sjovere på papiret, end det er i virkeligheden. Fordi der er alt for mange ting, folk vil nå, og det bliver skide dyrt i øvrigt. Jeg skal betale vildt mange penge for en fest, jeg ikke gider med til. Det synes jeg er irriterende.
Hvad tror du, det er, der gør, at der er nogen, der har den der... får den indstilling, at det skal være netop sådan, nu skal vi bare ud og være crazy og fjollet, og han skal udstilles og udfordres.
Jamen, jeg tror, altså, tanken er vel, at det er sådan, fordi det er din sidste frihed, inden du bliver låst fast med nogen. Jeg tror, det er det, der sådan ligesom er tanken fra mange. Og nu lever jeg jo i et åbent forhold. Der er ikke nogen af os, der er låst fast i noget. Vi har en rimelig god kommunikation om, hvad vi har lyst til, og hvad vi ikke har lyst til af ting og sager, og hvem vi må bolle med, og hvem vi ikke må bolle med. Og sådan noget. Så jeg tror også, at det er fordi, jeg synes, hvis nu folk snakkede sammen, så var den der fest jo lige, så kunne man bare have en god aften, hvor man bare fejrede, at nogen skulle giftes, inden de blev gift og sådan noget. Altså, Morten og jeg har... Vi har ikke planlagt bryllup, men vi har planlagt. Vi havde aftalt, at vi skulle giftes allerede, inden vi mødte hinanden i virkeligheden. Mens vi stadigvæk snakkede på Tinder og sådan noget, der havde vi planlagt menuen og sådan noget ting. Og jeg tror, vi er ret enige om, at vi kunne godt tænke os, at hvis ikke vi skal holde polterappen sammen, men så i hvert fald sådan, så at de endte sammen. Fordi vi har mange af de fælles venner, og jeg vil gerne have både mænd og kvinder med til min polterappen og sådan noget. Det er ikke sådan... Så jeg tror, jeg er ikke så god til det der med, når det skal blive pinligt og sådan noget. Jeg ser heller ikke klovn og sådan noget. Jeg kan ikke være i, når det bliver pinligt. Så bliver det for meget for mig. Altså, jeg gider ikke selv at udsættes for noget, som jeg ikke vil udsætte andre for. Og sådan noget. Jeg synes, det der er mange jokes i det, men jeg synes, selve konceptet er nederen. Og så det der, nu, har du nogensinde været til en fest, hvor der var en stripper?
Nej. Men altså, kun en gang i 90'erne på diskotek med min kones polterappen, der havde de hyret en stripper.
Ja. Altså, jeg har aldrig selv... Da jeg var yngre, var jeg sådan, synes jeg, det kunne være fedt at få en stripper. Nu har jeg været til fester, hvor der både har været både en mandestripper og en damestripper. Og det er ikke fedt. Altså, det er ikke... Også fordi den, der skal sidde der og tage imod den der stripper, er sådan lidt... Det havde jeg ikke bedt om, men det synes jeg er lidt ondt. Hvor skal jeg tage hende på brysterne? Må jeg tage ham i skrib? Der er ikke noget rart ved det, og man kan se, at dem, der danser, er sådan... nogle gange kan det være, at de har en dårlig dag på job, og man er bare sådan, åh, du gider heller ikke at være her. Altså, hvor det bare det bliver så akavet, og så har man bare lige givet 3.000 kroner for et menneske, der ikke gad at være der, og man er bare sådan helt, åh, det skal jeg bare slet ikke være med til det der. Altså, jeg forstår det ikke. I don't get it.
Med mindre, Anne, at det til Lars din polterappen, at det var Lars Løkke, der kom og strippede.
Det vil jeg så til gengæld være den eneste, der synes var fedt.
Ja, men det er også det vigtigste. Alle andre vil tænke, hvad fuck sker der, men du vil være den
syge. Jeg vil være helt op at ringe.
Ja, og Morten vil sige, okay, gå. Så, må godt. Kom så. Det er nu.
I kan bare gå ind, hvis
nu hilser du på ham på den nordjyske måde.
Nu hilser du på den nordjyske måde.
Anne, vi kommer til Jeg har aldrig.
Ja.
Hvor vi siger noget, vi ikke har gjort.
Ja.
Men hvis den anden har, så skal man melde kulør.
Okay.
Og du er gæst, så du får lov til at bestemme, hvem der starter.
Jamen, jeg synes, du skal starte.
Okay. Jeg har aldrig brugt et redskab fra køkkenet i soveværelsen.
Åh, men det har jeg rigtig mange gange.
Rigtig mange gange.
Om vi har, altså, jeg vil sige, hvis det kommer fra køkkenet ind i soveværelset, kommer det ikke ud i køkkenet igen.
Okay.
Altså, det er ikke sådan noget, men vi har jo, Morten og jeg har jo en det har vi også snakket om i vores egen podcast, så det tør jeg godt sige her. Vi har en kiste fyldt med ting.
Ja.
Sådan en dragkiste fyldt med ting. Og så er man kan slå med, at der er både stegepander og grydeskærer, og også ting, der er lavet til det. Men så der er ting fra kødhammer og sådan noget. Ja. Det lyder voldsommere, end det er. Det er slet ikke så voldsomt. Altså, det er sådan, fordi det er sådan noget, der går dybt og laver nogle dybe smerter og sådan noget. Så det er ikke sådan... Altså, han står jo ikke og tæver mig i ansigtet med en kødhammer. Det er jo nede på ballerne og de store muskler og sådan noget. Ja.
Men så bliver det kød også sådan ældte godt igennem.
Ja, ja, lige præcis.
Klar til at blive lagt på stegepanden bagefter,
ja, ja,
eller hvad?
Ja, lige præcis. Så kan man lige og vente med en
kød. Er det så, han leger sådan, og han tog en lille kotelet, og så...
Nej.
Og så på panden bagefter.
Men det kan da være, hvis han lytter med her, så kan det da være, det er det næste, han siger, du er min lille kotelet. Det kan da godt være, at du lige har givet ham nogle idéer. Ja.
Men har I så også nogen tænkt, ej, nu er det for kedeligt, nu går vi ud og finder noget ude i køkkenet?
Nej, det har vi ikke.
Okay.
Primært fordi, jeg tror, at vi stadigvæk har ting, vi ikke har fået brugt endnu.
Mm-hmm.
Vi har ret mange... Altså også
Nå, i dragkisten.
I dragkisten, og også fordi vi jo...
Hvordan fylder I den op? Er det sådan, ej, den køber vi ind til dragkisten, og så må vi se, hvordan vi brugte den gang.
Og det er også fordi, vi er jo... vi er jo også lidt nogle hårdere begge to. Altså, vi er sådan, og vi kan godt lide at gå i genbrugsbutikker, så der er tit, når vi er i genbrug, man sådan finder ting. Altså, at der er mange af de ting, vi har købt i genbrug, hvor de damer, man står og handler med, ikke ved, hvad vi skal bruge dem til.
Ja, den er rigtig. Den kom fra Oda, og hun havde den stående i sit køkken.
Den har hun vendt mange pandekager med. Ja, det kommer hun så ikke til
mere.
Det er og godt, der er jo også nogle gange, når man står dernede i genbrugsbutikken, og sådan lige slår sig selv på armen, eller lige sådan uden på bukserne, og lige sådan kan den et eller andet, eller sådan, det er sådan meget... jeg vil sige, det er ikke kun King-ting, vi bruger altså genbrug til, det er også sådan meget andet, men det er sådan meget, fordi man kan finde mange sjove ting i det der, og også ting, som er meget arbitrære.
Hvad har du i dragkisten, som har overrasket dig mest, som er noget, der faktisk kan blive, har været godt at bruge i soveværelset?
Vi har et baseball bat. Ej, det... Og igen, jeg har sagt det her i min egen podcast. Jeg tør godt sige det.
Jeg troede ikke, du spillede rundbold.
Nej, det gør jeg med mig heller ikke, men den bliver heller ikke brugt til rundbold, vil jeg sige. Og så har vi også en golfkølle. så det er meget... Altså, det er jo en anden slags sport, vi bruger det til.
Skal det er
ikke den sport, det er blevet født til.
Nej, men I er sportsmennesker jo.
Men det er jo det. Og altså, der er jo mange, der sådan... Altså, når man hører, at slår han dig med et baseballbat, er du okay? Og bare sådan, igen... Han slår mig jo ikke i ansigt. Altså, det er jo ikke sådan, han bare står og giver mig fucking pryl over hele... Altså, det er de steder, der er lovligt til det. Og, sådan og det er med consent, og der er stopord, og der er det hele, som bliver respekteret. Så der er ikke noget, hvor det sådan er... Men det er nogle gange, når folk ser ting, er de sådan lidt...
Oh.
Okay, I er nogle freaks. Og det er vi. Vi er nogle freaks, men vi er freaks med consent. Ja. Så det er godt.
Og det er et almindeligt baseballbat, ikke som Negans i Walking Dead med stoltråd omkring.
Okay, dog ikke.
Anne, så er det din tur.
Ja, altså nu er jeg har jo ikke planlagt noget sådan seksuelt. På
det behøver
sig
ikke at være.
Men jeg har aldrig glemt et job, jeg skulle ud til.
Det har jeg heller ikke. Jeg har været meget tæt på at glemme, at jeg skulle lave radio.
Ja.
Hvor jeg var i byen med en af mine venner, og så næste morgen var jeg på klokken 10, og jeg var i byen, klokken var 11, vi var godt i gang, havde drukket en masse øl, og så pludselig rammer det mig som en voldsom hammer, at jeg glemte også, fordi jeg skulle noget andet næste dag. Hvilket betød, at jeg sad midt i byen og måtte sætte en alarm til klokken 6 om morgenen, allerede der, mens jeg havde overskuddet. Og så nærmest bare sige, nå, vi tømmer, og så skal jeg hjem.
Ja.
Og så noget. Det er sådan det eneste, men jeg har aldrig glemt et job.
Nej.
Gudskelov.
Nej. Men nu har jeg jo lige... Det har jeg faktisk...
Du har glemt et job?
En enkelt gang. Og det var sådan noget, hvor... Altså, jeg kunne godt... Jeg nåede det, fordi jeg kom i tanker om det tidligt på den dag, jeg skulle ud og lave job. Men det var et job i Jylland, og jeg boede i København på det tidspunkt. Så jeg var sådan, fuck, det havde jeg glemt alt om. Og var bare sådan, og det var sådan underligt, for jeg havde haft snak. Jeg ringer jo altid til kunden inden og var sådan lige høre og sådan noget. Men jeg havde bare glemt alt. Jeg havde troet, det var dagen efter. Og sådan, var bare sådan helt... Jeg var bare ovenpå og skulle ikke noget. Og så fik jeg lige kigget i kalenderen, og hvornår skal jeg køre i morgen? Jeg skal køre nu.
Mm-hmm.
Og nåede det uden, at jeg behøvede at advare nogen. Men det var sådan en... Det var eddermame sådan lige at komme lige til tiden og var sådan, nå, men jeg kommer lige fra et andet job. Og det var også bare sådan, altså alle de der undskyldninger var overhovedet ikke forberedt på noget som helst. Og, sådan, og jeg tror, altså det var sådan en julefrokost, så jeg tror måske, de var lidt ligeglade med, at jeg var der, hvilket jeg var glad for på det tidspunkt, selvom det er normalt at skide irriterende.
Så kan du vente om at sige, altså jeg synes ikke, det var i orden, at I bare ikke tog det her lovligt. Altså.
Jeg åd den bare og var sådan helt, det kunne være, fordi I skulle bare vide, hvordan. Ja.
Ja.
Men jeg har faktisk også prøvet, hvor at jeg er blevet hyret til en lørdag, men hvor de selv troede, de havde hyret mig til om fredagen.
Ah.
Og hvor jeg sådan, det var et job, hvor der var ikke sådan helt, jeg har ikke fået en adresse på, hvor jeg skulle hen endnu, og sådan noget. Så skrev jeg til min booker om torsdagen, og skrev og sagde, jeg bare lige høre det der job, hvor præcist er det, for jeg kunne ikke bare dukke op i Vordingborg og bare stille mig på gaden, altså.
Mm.
Og så begyndte jeg sådan at undersøge selv, det var sådan et større arrangement, hvor jeg sådan fandt deres hjemmeside, og så kunne jeg sådan se, at Anne Wagtlen lørdag, og så var sådan, at jeg har fandme ikke gjort det igen, vel? Så var ind og tjekke min kontrakt, der var sådan, der står fredag klokken, det, at der, det er kontrakten, og jeg havde andre jobs om fredag, så jeg kunne ikke nå til Vordingborg til det job, som de havde hyret mig til. Eller de troede, de havde hyret mig til. Så ringer jeg til min booker og sådan lidt, er du med på, at de tror, jeg kommer i morgen? Jeg kan ikke i morgen. Mm-hmm. Jeg kan ikke, uanset hvordan jeg rykker rundt på tingene, så kan jeg ikke i morgen, også selvom de rykker rundt på nogle ting. Jeg har tre andre jobs, jeg kan simpelthen ikke nå det til noget, der ville være rimeligt for nogen af os. Og det endte med, at de så var nødt til at sådan, altså jeg fik jo mine penge, fordi det var jo dem, der havde lavet en fejl, at de var nødt til at få en anden komiker. Jeg tror, de fik Mohammed Habane ud i stedet for mig, og sådan noget. Men hvor det bare sådan en, Det var da godt, jeg opdagede det torsdag.
Ja, for
fordi hvis de bare havde ringet fredag og var sådan, er du på vej?
Var skidesure.
Nej, det er først om et døgn. Så, ja, ja. Altså,
ja. Præcis.
Ja.
Så de har den, det var sådan den omvendte.
Ja.
Anne, vi er desværre ved at nå slutningen af podcasten.
Mm.
Men vi har lige et par ting, vi skal igennem først.
Ja.
Du skal nå at afsløre dit hemmelige talent.
Ja.
Det får lov til om lidt. Men først, så er der spørgsmål fra sidste uges komiker Michael Schütt
ja.
Til dig.
Anne, du. Hvad er den største forskel på comedy-miljøet i Aalborg og på comedy-miljøet i København?
Det er et godt spørgsmål.
Ja.
Altså nu, jeg kan jo kun svare på, hvordan comedy-miljøet var i Aalborg for 14 år siden, da jeg var der. Mm. Jeg ved jo ikke, hvordan det har udviklet sig siden, men min oplevelse var, at det comedy-miljøet i København er meget mere mangfoldigt og åbent, og meget bedre til at tage imod nye komikere og byde dem velkommen og hjælpe dem på vej, hvis de viser interesse for faget.
Mm.
Hvor i Aalborg følte jeg, at det var mere indspist og måske mere introvert på en måde, hvor altså det er jo, igen, altså det er jo den klassiske kontrast mellem Nordjylland og København. Jeg tror lige så meget, at det handler om, at det er bare fordi, det var Jylland-København-agtigt, men det er mere ekstrovert i København. Det er mere sådan, der er plads til, at man kan udfolde sig noget mere, og der er plads til, at du kan teste formen af på en anden måde, end du kan i Aalborg, synes jeg. I Aalborg er det meget sådan klassisk, det her, det er det stand-up er. Men jeg oplever i København, og måske også lidt i Aarhus faktisk, at der er det mere lovligt, at man udfordrer comedy-formen lidt, og man får lov til at teste nogle ting af, at der er skæve eksistenser, der er folk, der tager ukuleler med, og folk, der har alt muligt andet med på scenen, og sådan at finde ud af, hvad er deres vej ind i comedy.
Ja.
Ja.
Så en større bredde.
Ja.
Ja. I næste uge, der får jeg besøg af Philippe Devanché.
Ja.
Og ham får du selvfølgelig også lov til at give et spørgsmål videre til.
Ja. Fordi Philippe, han er lige blevet far.
Ja.
Så hvordan har det at blive far ændret dig som komiker?
Ja.
Det kunne jeg godt tænke mig at vide.
Det spørgsmål bliver hermed givet videre til Philippe Devanché i næste uge.
Mm.
Og Anne,
ja.
Nu er vi kommet til det punkt, hvor du advarede lytteren om måske at skrue lidt ned, og du skal afsløre dit hemmelige talent.
Og det her, det er jo sådan noget, der kan gå helt galt nu, fordi det, er, det der er i det er, at jeg kan lyde som en valros i brunst. og nogle gange, når jeg har gjort det, så går det galt, så nu ser vi. Men nu prøver jeg. Og jeg ved også godt, hvorfor jeg kan. Og det er faktisk ikke engang en sex-ting. Det var faktisk, fordi jeg sad, da jeg var teenager, sad jeg og så et sådan National Geographic-program med min bror, hvor der kommer en valros op, og så siger den der lyd, og så kigger jeg over på min bror, uden at sige andet, og så siger jeg den lyd igen, og så er han bare helt færdig-agtig. Så det er derfor, jeg ved, jeg kan det. Det er mit partytrick. Det er, jeg kan sige, som en valros i brunst.
Men bruger du den også?
Nej. Jeg vil sige, den virker ikke på Morten. Han bliver ikke brunstet af, at jeg sidder der og er en valros.
Nej, der er sådan en draggisen, der bliver lukket.
Jamen, det gør den. Og ja. Låst.
Ja. No way. Jamen, hermed en valros i brunst.
Ja.
En første her i 100% komiker. Anne Bakland, det har været en kæmpe fornøjelse at have dig på besøg.
Jamen, det har været en kæmpe fornøjelse at være.
Kom endelig tilbage, når du er ved at være klar med dit nye show i slutningen
af
27. Og tjek selvfølgelig også din podcast ud.
Ja.
Hænderne under dynen.
Ja.
Som du har sammen med Anders Stjernholm og din kæreste Morten
Vendt.
Morten Vendt.
Ja.
Anne, tak for besøget. Det var 100% komiker for denne gang. Lyt med igen i næste uge, hvor der altså er Philippe Devanché, der er ugens gæst. Mit navn, det er Elias Elliot. Tak fordi du lytter med.